ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ, მან მოამზადა ახალი ამბები დღეს, ის ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში.
მოგესალმებით, ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინი ოპონენტებს აფრთხილებს, რომ მილიცია ძალას გამოიყენებს უსანქციო მიტინგების წინააღმდეგ. რუსეთში 9 ადამიანი დაიღუპა ხანდაზმულთა სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. სლოვაკეთში შეიარაღებულმა პირმა 6 ადამიანი დახოცა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ოპონენტები გააფრთხილა, რომ მილიცია ძალას გამოიყენებს უსანქციო დემონსტრაციების წინააღმდეგ. ამ შინაარსის განცხადება პუტინმა რუსეთის ყოველდღიურ გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში გააკეთა. სამართალდამცველები რეგულარულად მიმართავენ ძალას მოსკოვში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების დასაშლელად. აქტივისტები კი მოითხოვენ დაცულ იქნეს შეკრების უფლება გარანტირებული რუსეთის კონსტიტუციით. კომერსანტთან ინტერვიუში პუტინმა მიანიშნა, რომ შესაძლოა თავისი კანდიდატურა წამოაყენოს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. კომერსანტთან ინტერვიუში საუბარი შეეხო საქართველოსაც. პუტინმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ დასავლეთის მიერ საქართველოს შეიარაღებამ საქმე აგვისტოს ომამდე მიიყვანა. პუტინის თქმით, მას სურს ჯეროდეს შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვის და ამხრივ შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის განზრახვასაც ხედავს, თუმცა არსებობს მაგალითად საქართველოს შემდგომი შეიარაღება, უდასინა პუტინმა. დასავლეთ რუსეთში მდებარე ტვერის რეგიონში 9 ადამიანი დაიღუპა ხანდაზმულთა სახლში ხანძრის შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით ხანძარი დღეს დილას გაჩნდა ქალაქ ვიშნი-ვოლოჩევსკში მდებარე ობიექტში. სავარაუდოდ, როცა ხანდაზმულთა სახლში მყოფმა ერთ-ერთმა პირმა სადა თავის დაწვა. რეგიონში საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, გამომძიებლებმა საწვავის კანისტრა იპოვეს ოთახში, საიდანაც ხანძარი დაიწყო. დაშავდა 2 ადამიანი, ევაკუირებულია 480. სლოვაკეთის დედაქალაქში პოლიციის განცხადებით შეიარაღებულმა პირმა 6 ადამიანი მოკლა და სულ ცოტა 9 დაჭრა, რის შემდეგაც თავი მოიკლა. თავდასხმა დღეს მოეწყო ბრატისლავის გარეუბანში მდებარე საცხოვრებელ სახლთან. პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით შეიარაღებული პირი დაახლოებით 50 წლის იყო. სხვა დეტალები ჯერ უცნობია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაქცელებთ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პრესსამსახური უარყოფს რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ცნობას მინისტრ ნიკარურუას გადადგომის საუბაზე. სამინისტროს პრესსამსახურის განმარტებით მინისტრი ამჟამად თბილისშია და საკუთარ მოვალეობას ასრულებს. რურუას გადადგომის ინფორმაცია უარყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმაც. ტყიბულის მაღაროში 7 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულების შემთხვევების მდგომარეობა შედარებით გართულდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება დამწყრობის ცენტრიდან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. 7 დაშავებული მაღაროელი გასული კვირის ბოლოს გადაიყვანეს თბილისში დამწყრობის ცენტრში, სადაც ისინი ამდრომდე რეანიმაციაში იმყოფებიან. ტყიბულის მაღაროში 7 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ისე უცხოს მივაშურებთ. პოლონეთში დამოუკიდებელ პროფკავშირ სოლიდარობის დაარსების 30-წლიანი იუბილეს აღნიშნავენ. სოლიდარობამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში. ქალაქ დაინსკში, რომელში მდებარე გემსაშენ ქარხანაშიც დაიწყო მუშების საპროტესტო აქციები, რასაც სოლიდარობის ჩამოყალიბება მოხდა, გუშინ გამართულ კონცერტზე შეკრებილებს მიმართა სოლიდარობის ყოფილმა ლიდერმა, პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალენსამ.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyje takich czasów.
Машин чемთვის ვინმეს რომ ეთქვა რომ მოვეწრებოდი დროს როცა პოლონეთში აღარ იქნებოდა კომუნიზმი, არ იქნებოდნენ საბჭოელები, რომ პოლონეთი სუვერენული და დამოუკიდებელი იქნებოდა, დამიჯერეთ მე ვერ დავიჯერებდი რომ ასე დროს მოვეწრებოდი, რომ ამას შევძლებდით.
Je n'aime pas tout ça.
განაცხადა ვალენსამ გდანსკში. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ბერლინში უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიზიტის დროს პრესის თავისუფლებაზე ცისაუბრეს. მერკელის განცხადებით იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე ითქვა, რომ გარკვეული შეკითხვები უკავშირდება უკრაინაში დემოკრატიის ზოგ სფეროს, განსაკუთრებით პრესის თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლებას. უკრაინის და გერმანიის ლიდერების, მათ შორის გერმანიის პრეზიდენტ კრისტიან ვულფის მოლაპარაკებების სხვა მთავარი საკითხებია ენერგეტიკა და უსაფრთხოების, ისე როგორც ეკონომიკის სფეროებში თანამშრომლობა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
იმასაც მსვენელებო, სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს სამეგრელოს რეგიონიდან, მე მინდა დღევანდელი თემები ჩვენი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. როგორც გეკითხარით, პირველი რეპორტაჟი სამეგრელოს რეგიონიდან არის. დღეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. სამეგრელოს რეგიონში მოგზაურობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, იქ ის შესაბამის პირებს შეხვდა.
მაშინ ძალიან ბევრი შარლატანი იყო ზუგდიდში და საერთაშორისოები კიდევ მაშინ სამცხეო დამხრივ პასიურობდნენ. ყველა განზე იდგა და ადევნებდა თავს მოვლენების განვითარებას, ხოლო შემდეგ აღმოჩნდა, რომ უკვე გვიანი იყო.
დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რას მოითხოვენ თბილისში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები, ქრისტიან დემოკრატები.
გიგი უგულავას დაპირების მიუხედავად, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი ადამიანების კეთილდღეობაზე და თბილისელებზე იქნებოდა ორიენტირებული, ნამდვილად ესე არ არის და რეალურად გაუგებარ პროექტებზე იხარჯება.
დევნილთა მოთხოვნებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე ვისაუბრებთ. დღესვე შემოგთავაზებთ ასევე ანალიზს იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს რუსეთის ხელისუფლების მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს კვლავ შეიარაღება მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. დღესვე, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, ინტერაქტიური დიალოგი გავაეთერში. მისი სტუმარია ფსიქოლოგი პროფესორი ია კუტალაძე. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, რუსეთის ამბებზე ვილაპარაკებთ. დღესვე მიმოვიხილავთ საქართველოს პრესას, ალგორითმს მოისმენთ ყოველგვარ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, გადაცემას კი დაასრულებს გიორგი გვახარია. დღეს სერგო ფარაჯანოვის ფილმის საათნოვას 40 წელი შესრულდა.
ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კინო ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სერგო ფარაჯანოვი.
ასეთია ჩვენი ორშაბათის საღამოს პროგრამის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გეკითხარით, მოსმენელებო, დღეს აღინიშნება მსოფლიოში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე. ჩემი კოლეგა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარინა ვაშაყმოძე სამეგრელოს რეგიონში მოგზაურობს. ის სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა რაიონში, სხვადასხვა სოფელში შეხვდა ოჯახებს, რომელთაც დაკარგული ხავთ ოჯახის წევრები აფხაზეთის ომის შედეგად. მოისმინეთ ახლა მარინას რეპორტაჟი.
მანქანა შლაგბაუმის წინ ჩერდება. საბუთები, სად მიდიხართ, რატომ მიდიხართ? კონფლიქტის ზონა. გოგოხიებთან მივდივართ. გაგვატარეს. ბახულანში ვართ. წალენჯიხის რაიონის საზღვრის პირას სოფელში. წვანე მოლი ჭიშკრის გადაღმა მეგრული ოდა. ნაზო გოგოხია შვილის დაკარგვის ამბავს გვეყვება.
25 წელი შვილს გაზრდი და მე უგზო-უკვლოდ დაკარგება დედასთვის. წარე აგენა ცოლო ჩემითა.
რამდენია უგზო-უკვლოდ დაკარგული საქართველოში? კახა ხასაია, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ
აფხაზეთის კონფლიქტის დროს 1800-მდე არის დაკარგული ორივე მხარეს.
აფხაზეთის კონფლიქტს კი რაც შეეხება, კახა ხასაიას თქმით, კონფლიქტის ორივე მხარეს იყო ჩამოყალიბებული ორგანიზაციები, რომლებიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებას ცდილობდნენ. წითელი ჯვარი შუამავლის როლში იყო და ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა. შემდეგ გარკვეული პაუზა იყო, ამბობს კახა ხასაია, და ამიტომ 2009 წელს გადავწყვიტეთ უფრო მეტად ჩართულიყავით ამ საქმეშიო. ნაზო გოგოხია ამბობს, რომ ვერასოდეს დაიჯერებს მისი შვილი ცოცხალი რომ არ არის, მაგრამ როგორ ვეძებო არ ვიცი, ან როგორ შევიდე მე იქითო, ამბობს და ხელს სოფლის ბოლოსკენ იშვერს, სადაც ადმინისტრაციული საზღვრის გამყოფი სათვალთვალო კოშკი დგას და ჯარისკაცები ამ კოშკზე. არც აქეთ იცის ვის მიმართოს.
ვისთან მივიდე და ვის უთხრა ეს ჩემი გასაჭირი მე? ა? ვინ მომცემს ამის პასუხს? ჩვენი ყურადღების ცემი მე არ ვიცი, ჯერ არავინ არ მინახავს, აი თქვენ პირველად დაგინახეთ და
ამ ამბავს წითელი ჯვრის წარმომადგენელს უამბობ.
მათ აქვთ ეკონომიკური პრობლემები, არიციან მათი უფლებები, არიციან თქვა ვის მიმართოთ როგორც თქვენ აბზანეთ.
მაია მატუას ზუგდიდის რაიონის სოფელ ბაში მევაგენით. თავისი ძმის ამბავს გვიამბობს. მატუები გალში ცხოვრობდნენ. 1993 წელი იყო.
21-ში გავიდა სახლიდან. მე არაფერი არ იცოდნა ეს მისი. სოხუმში იყო ნაგი. ჩხუბობდა იგი.
რამდენჯერმე ახსენა ჩხუბობდაო. ვერ გავიგე. მე ამიხსნა. ჩვენებურად ეს ნიშნავს, რომ იბრძოდაო. ეს ამბავი მომხდარა სოხუმის დაცემის წინადღეს.
სულ ველოდები მე. როდის ჩამოვა? კიდე უცნობ მანქანაზე დავინახავ, ალბათ მოვა ჩემი ვიტყვი გულში. რა ვიცი, ცოცხალი ამ გული.
ნაზო გოგოხიასგან და მაია მატუასგან განსხვავებით, ყველა შესაძლო გზასცადა ნანა ქობალიამ.
სულ ვეძებდით, მთელი ეს დრო სულ ვეძებდით და არასდროს არ დაგვიკარგავს იმის იმედი, რომ შეიძლება გამოჩდეს.
ნანა ქობალიას ძმა ჰყავს დაკარგული. ვეკითხები, ძმას რა ერქვა მეთქი? და იქვე უხერხულად ვასწორებ, ძმას რა ჰქვია? ზაზა.
ეს 93 წლის ოქტომბერში მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა გადმოსულები ვიყავით და მარტო ჩემი ძმა და мама ჩემი იყო დარჩენილი და საჭირო იყო წისქვილში წასვლა და мама ჩემს უთქია რომ ეს არ ღირსვა ხო არ გახვიდო შეიძლება რამე ფათი შეგემთხვასო და წისქვილში მისულა და აი ვინც წისქვილში ხალი მუშაობს ის ამბობს რომ მოვიდაო მანქანა და ეს ბიჭები რომ ნახეს ხო ჩემი ძმის გადაკიდებს ხო ვიყო და წამოდითო იმის მანდარი ის საკრეფადო და არ უნდა დაუშენ ძმას წასვლაო, მაგრამ ძალით ჩასვეს ამ მანქანაში და წაიყვანეს.
ნანა ქობალია აჩი გვარაში ექიმად მუშაობდა. ორი ძმა ჰყავდა, უკაცრავად ჰყავს. ისინი მეომრები არ იყვნენ, არ ჩხუბობდნენ, როგორც ამ ხარეში იტყვიან. ოჯახმა კონფლიქტის ზონა 27 სექტემბერს დატოვა. мама არ წამოვიდა და ზაზაც მამასთან დარჩა. ნანა ამბობს, რომ ზაზას ზებნა ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ.
იმის მერე ჩვენ არაფერი არ ვიცით. მე ბენზინი ხო არიყობდი და ჩვენ ბენზინს ყედულობდა ახამდა მანქანაში, რომ აი წასულიყვნენ ტკვარჩელში. ის მანქანა იყო ტკვარჩელის. აი ეს ვინც წაიყვანა ეს კაცი და ეს კაცის მე ცოცხალი არ არის დღეს.
საპილოტო პროექტი, რომელზეც წითელი ჯვრის წარმომადგენელი გვესაუბრებოდა, ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონთან პარტნიორობით ხორციელდება. პროექტი ომში დაღუპულთა და უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას ისახავს მიზნად. ასოციაციის ხელმძღვანელის ნინო ჯანაშიას თქმით, რამდენიმე შეხვედრა უკვე შედგა.
დაგეგმილია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან უკვე ახალი რაუნდის წარმოება სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, რომელიც მიზნად ისახავს მათვის იმ შეხვედრების ორგანიზებას, რომელიც კითხვებს გასცემს მათვის აქტუალურ კითხვებზე.
ნინო, ჩემი აზრით კითხვა მთავარი არის ეს, სად არის ჩემი დაკარგული ნათესა.
ეს კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, მათთვისაც ძალიან აქტუალური. ამ ეტაპზე მე ვერ გაგცემთ კომპეტენტურ პასუხს, არის თუ არა გამოსავალი.
სოხუმელი ჟურნალისტი ნონა ქობალია, რომელიც ამჟამად ასოციაცია დეაში მუშაობს, იხსენებს, რომ წლების წინათ ამ კითხვაზე პასუხის ძიებაში ადამიანები ასეთ პრობლემასაც აწყდებოდნენ.
მაშინ ზუგდიდში გამოჩნდა 1000 ჯურის ადამიანი, ზოგი მოქმედებდა სინდისის კარნახით და კეთილი განზრახვით, ზოგი კიდე იმ განზრახვით, რომ ხელი მოეთქო კიდევ ერთხელ ესე იგი ხვის გაჭირვებაზე, ფულის გამომძავრებელები, გაყვლიფეს, ესე იგი, როცა დედა ეძებს შვილს, ის ყველაფერზე მზად არის. აი იმ ცხელ დღეებში, ეს გამწარებული ხალხი ქუჩა-ქუჩა დარბოდა და ყველაფერზე იყო წამსვლელი ოჯახის წევრები, მაშინ ძალიან ბევრი შარლატანი იყო ზუგდიდში და საერთაშორისოები კიდე მაშინ სამცხეო დამხრივ პასიურობდნენ. ყველგანზე იდგა და ადევნებდა თავს მონუმენტების განვითარებას, ხოლო შემდეგ აღმოჩნდა, რომ უკვე გვიანი იყო.
წელი წელს მისდევს ადამიანები კი ჯიუტა დელიან თავიანთ ახლობლებს. აქვს თუ არა აზრი მათ მოლოდინს? ერთი შემთხვევა მაინც თუ არსებობს, როცა დაკარგული ადამიანი გამოჩნდა. ასეთ შემთხვევას კახახასაია იხსენებს.
2003 წელსაც ითვლებოდა ადამიანი დაკარგულად. მას შემდეგ რაც ჩვენ ისო განვაახლეთ საკითხზე მუშაობა 2009 წელს და ისე მოვიძიეთ ოჯახის წევრები, აღმოჩნდა რომ ეს ადამიანი იყო ცოცხალი და უკრაინაში და უკვე თავისმა ოჯახმა უკვე იპოვა. გამოდის რომ აქვს აზრი ანუ
ძირასო მსვენებელი ეს ყომარნა ვაშაყმოძეს რეპორტაჟი სამგრელოს რეგიონიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ყოფნიყოფება რეგიონში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვნამანეს რეპორტაჟი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში გადავინაცვლოთ საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატი წევრები მერის საათის შემოღებას მოითხოვენ. მათი თქმით, დედაქალაქის მერმა საქართველოს ანგარიში წელიწადში 3ჯერ უნდა ჩააბაროს, ამასთან საქართველოსში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტია დედაქალაქის მერის 120-დღიანი პროგრამის შესრულებასაც აკრიტიკებს. ქრისტიან-დემოკრატების არგუმენტებისა და ინიციატივის შესახებ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრებს.
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ თბილისის მერმა საკრებულოს წევრებსა და თბილისელ ამომრჩევლებს დასაქმებისა და განვითარების 120-დღიანი პროგრამა წარუდგინა.
მათ მერად იმისთვის ამირჩიეს, რომ მოვაგვარო დასაქმების, სოციალური და კომუნალური მომსახურების, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის და სხვა პრობლემები. მე მზად ვარ პირველი ანგარიში წარუდგინო მოქალაქეებს არა გაიცად, არამედ უკვე დღეს 120 დღის შემდეგ, სწორედ იმიტომ რომ დღეს
პროგრამის დაწყებიდან 120 დღის შესრულებას გიგი უგულავასთან ერთად მისი ოპონენტები ცელიან. საკრებულოს წევრი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობიდან ზაზა გაბუნია ამბობს, რომ მერმა პროგრამის შესრულების თაობაზე ანგარიში საკრებულოს წევრებს უნდა ჩააბაროს და არა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ აქტივისტებს, რომლებიც ამომრჩევლების სახელით იქნებიან პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი.
როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მიმდინარეობს ორგანიზება, რომ ხალხის რაღაც კონკრეტული მცირე ნაწილთან შეხვედრის პირობებში მოხდეს რაღაც თეატრალიზირებული აქციის ფონზე ანგარიში ჩაბარება ბრჭყალებში. რადგან მოგეხსენებათ, იქ არ იქნება შესაძლებლობა არც კრიტიკული შეკითხვის დასმის, არც განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირების და ეს არ გახლავთ პირველი შემთხვევა, როდესაც მერი ცდილობს მიზანმიმართულად, რომ გვერდი აუაროს თავის თავარ ვალდებულებას, ანუ ანგარიშ ვალდებულებას თბილისის საკრებულოსთან, მიგვაჩნიან, რომ თბილისის მერის საათის შემოღება იქნება ამ თვალსაზრისით წინგადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივის გარეშეც კანონი საქართველოს დედაქალაქის შესახებ და მისი მეთორმეტე მუხლი საკრებულოს კომპეტენცია ითვალისწინებს მერისა და ქალაქის მთავრობის საქმიანობის კონტროლს, ისევე როგორც მერის ანგარიშების მოსმენასა და შეფასებას. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი კოკი იონათამიშვილი ამბობს, რომ საკრებულოში მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა მაჩვენა, რომ მერი და დედაქალაქის მთავრობა გამჭვირვალედ მუშაობენ და მზადარიან საკრებულოს ნებისმიერი წევრის შეკითხვასა და მოსაზრებას არგუმენტირებული პასუხები გასცენ.
იყო ბევრი თქვათ მოსაზრება, კრიტიკაც, ობიექტური შეფასებაც და ანუ ეს ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია იმის, რომ მართველი გუნდი მხოლოდ დაინტერესებულია, რომ იყოს მაქსიმალური გამჭვირვალობა. მე ვიცი, რომ თვითონ ქალაქის მერიც გეგმავს, რომ რაღაც კავშირი და ურთიერთობა კიდე უფრო თქვათ ინტენსიური გახდეს, მაგრამ ამაზე ალბათ ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ რამოდენიმე ხანში მერის კანონი ავალდებულებს, რომ ის მოვიდეს საკრებულოში, უნდა დაიწყოს უახლოეს პერიოდში მომავალ წლის ბიუჯეტზე ინტენსიური მუშაობა და ეს ისეაც მოხდება.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული 120-დღიანი პროგრამის შესრულებას, უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამის თაობაზეც განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ზაზა გაბუნიას თქმით, არჩევნების შემდეგ დასაქმებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით ხელმოსაკიდი არაფერი გაკეთებულა.
გამახსენეთ, თუ კი მე არ მახსოვს, არაფერი შესრულებულა. უბრალოდ მერი საკმაოდ შევიდა აზარტში საარჩევნო კამპანიის დროს ეს თეატრალიზირებული აქციების გამართვით, აგრძელებს უბრალოდ სხვა საწარმოებში მისვლას და იქ ადამიანების დამშვიდებას, რომ ყველაფერი გადაიქნება. სხვა ხელშესახები რეალურად სახეზე არ არის. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ მერმა პირველში დასაბუთებული კრიტიკა მოისმინოს ოპოზიციისაგან და რომ არ არის შესრულებული, მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მერი თავს არიდებს საკრებულოს წინაშე წარდგომას.
პროგრამის მიმდინარეობას ასევე აკრიტიკებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძეც.
გიგი უგულავას დაპირების მიუხედავად, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი ადამიანების კეთილდღეობაზე და თბილისელებზე იქნებოდა ორიენტირებული, ნამდვილად ესე არ არის და რეალურად გაუგებარ პროექტებზე იხარჯება, რომლის არცი და მიზნები საზოგადოებამ ნამდვილად არ იცის.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების ამგვარი კრიტიკის პასუხად უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ადგილი აქვს ნებისმიერი პრობლემის, მათ შორის საყოფაცხოვრებო პრობლემების პოლიტიკურ სიბრტყეში გადატანის მცდელობას. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის, კოკი იონათამიშვილის თქმით, მერისა და მისი გუნდისათვის ოპონენტებთან კინკლაობაზე მეტად თბილისელებთან ურთიერთობაა მნიშვნელოვანი.
როცა ახლა ადამიანს იქ სასუგებ, ხსნებს აგებ თუ რაღაც სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოებს ასრულებ, რაც პირველ რიგში რაღაც სხვა სოციალურ გარემოს უკაცეს ხდის, ახლა ამ პროცესში რაღაც პოლიტიკური კინკლაობის ჩართვა არის აბსოლუტურად ზედმეტი. მე მგონია, რომ თითოეულ ადამიანს საერთოდ არ აინტერესებს იქ ზაზა გაბუნია თუ კოკი იონათამიშვილი პოლიტიკური რაღაც დებატების მოწყობა. მთავარია, რომ საქმე გაუკეთეს იქ და თბილისში ძალიან ბევრი რამე გაკეთა 120 დღის განმავლობაში. ახლა ამ გარეშე ჩაბარდება, იმიტომ რომ მერმა გამოაცხადა და ასეც მოხდება.
იმშერა ხეშლის სიუჟეტი იყო ეს ფასონსანლებო დასრულდა ეს ნაციონალური მოძრაობის და თბილისის საკრებულოს წევრის გოგი ინათამიშვილის სიტყვებით თბილისის საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრების მოთხოვნებს შეეხებოდა ეს სიუჟეტი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება დევნილების თემით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს შენობის წინ 16 დევნილი კვირაზე მეტია შიმშილობს მათგან 4-მა გასულ კვირაში პირი ამოიგერა ერთი მათგანი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო დღეს საავადმყოფოში გადაიყვანეს მოშიმშილე დევნილები სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებიან იქიდან გამოსახლების შემდეგ მათ შეთავაზებულ საცხოვრებელ ფართზე უარი თქვეს რა სითხოვენ ისინი რა მოთხოვნებს უყენებენ ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელით ხელისუფლებას და რა პასუხი აქვს ტოლვილთა სამინისტროს ნინო ხარაძის სიუჟეტი
მაშინ როცა კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქი საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილი მოშიმშილა და მათ მხარდასაჭერად შეკრებილ სხვა დევნილებს მოუწოდებდა დევნილთა მოძრაობის ჩამოყალიბებისკენ, ისინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს შენობის ფანჯრებიდან მომზირალ თანამშრომლებს სხვადასხვა შეძახილით მიმართავდნენ.
ოთხ შაბათს, ერთი წამით. მოდი ჯერ საქმეზე ვილაპარაკოთ და. ოთხ შაბათს 12 საათზე ერთი წამით. ძალიან დიდი ბოდიში.
ჩუმად რა იყო კაცო.
დევნილები ამბობენ, რომ შიმშილობის დაწყებიდან დღემდე მათთან სიტუაციაში გასარკვევა სამინისტროდან არავინ მისულა. მოშიმშილე დევნილებმა სამინისტროს შემოთავაზებაზე უარი თქვეს და ფოცხოვე წერში წასვლის ნაცვლად ისინი ფულად კომპენსაციას მოითხოვენ.
თუ ჩვენს მთავრობას არ გააჩნია არსად ჩვენი თავშესაფარი, მაშინ გამოგვიყონ ჩვენი ღირსეული კომპენსაცია და ჩვენ თავებს თვითონ მივხედავთ, თვითონ ავირჩევთ, სად ვიყიდოთ და სად რა გავაკეთოთ.
დევნილები ამბობენ, რომ ფოცხოვე წერი ერთადერთი შემოთავაზება იყო, რაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროსგან მიიღეს. ისინი ფიქრობენ, რომ ამით მათი საცხოვრებელი პირობები უკიდურესად უარესდება, ამიტომ შიმშილობა ურჩევნიათ. დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუარესების თემა საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების არეალშიც მოექცა. გასულ კვირას გაეროს ტოლვილთა კომისარიატის განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ დევნილთა გამოსახლება აუცილებელი გამჭვირვალობის გარეშე ხორციელდება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მრჩეველმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში სიუზან მიურეი ჯონსმა აღნიშნა, რომ ტოლვილთა სამინისტროსთან მათი მოლაპარაკებები პოზიტიურად მიმდინარეობს და გამოსახლების სტანდარტული პროცედურის შემუშავებაზე მუშაობენ.
ჩვენ მუდმივი დიალოგის რეჟიმში მუშაობთ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად კი ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთან და პირადად მინისტრთან კობასუბელიანთან. ამ ეტაპისთვის ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობთ სტანდარტული გამოსახლების პროცედურის შემუშავებაზე. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მათთან თანამშრომლობა პოზიტიურად მიმდინარეობს. დევნილების გამოსახლების პროცესი ორგანიზებულად და გამჭვირვალედ უნდა მიმდინარეობდეს. ჩვენ უნდა მოგვეცეს საშუალება, რომ განსახლების პროცესში გავესაუბროთ დევნილებს. ჩვენ დარწმუნებულნი უნდა ვიყოთ, რომ როდესაც დევნილებს კონკრეტული შენობებიდან გამოასახლებენ, მათ ხელისუფლება ან მსგავსი ან უკეთესი პირობებით უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ პროცესში აუცილებელია უფრო მეტი გამჭვირვალობა და მეტი კონსულტაციები თავად დევნილებთან.
განაცხადა სიუზან მიურეი ჯონსმა. დევნილებისათვის არჩევანის მიცემის თავისუფლებაზე საუბრობს ამენისტი ინტერნეშნალის პრესოფიცერიც. ლიდია აროიოს განმარტებით მთავარი, რაზეც ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს, ეს არის დევნილებისათვის არჩევანის მიცემის შესაძლებლობა.
У людей самое главное, чтобы был
ადამიანებისთვის მთავარია არჩევანი, რომაც შეეძლოთ იმის თქმა, სად და როგორ უნდა თიცხოვრონ. ახალი დასახლებები ძალიან კარგია, მაგრამ ისინი მდებარეობს სხვა დიდი ცენტრებიდან მოშორებით, ასე რომ ადამიანებს უჭირთ სამსახურის შოვნა ან სამსახურში მისვლა. ხანდახან ძნელია, როცა ეს საჭიროა საავადმყოფოში მოხვედრა ან უფრო რთულია მკურნალობა და ასე შემდეგ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს პოზიცია ცნობილია. ისინი დევნილებს თავაზობენ იმას, რაც ამჯერად სამინისტროს შესაძლებლობებშია. არჩევანს კი თავად დევნილებს უტოვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ იმ საცხოვრებელ ფარჩში, სადაც დევნილები გადაიყვანეს, ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობებიც კი არაა, სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ფარტი დევნილებისთვის კერძო საკუთრება გახდება და რაც მისი განმარტებით მდგომარეობის გაუარესებას არნიშნავს. აი რა ამბობს ვალერი კოპალეიშვილი.
ადამიანს საკუთრებაში შესთავაზდო უარის მდგომარეობაში იყოს იმ დროს, როდესაც რაც საჭიროებია დამატებითი ამის მოგვარებაც და რეაბილიტაციაც ხორციელდება.
Нино Харадзис репортажи მოისმინეთ თქვენ ძვირფასოს მსმენელებოთ. ოლთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის ვალერი კოპალეიშვილის ამშეფასებით დასრულდა ეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო გლობალურ პოლიტიკას შეეხება საქართველოს ადგილს მასში მოსკოვისა და ვაშინგტონის ახლებური ურთიერთობების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემაა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კლავაც ამას აპარაკობს საქართველოს საკითხი გაზეთ კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინი ვაშინგტონს საქართველოს ხელახალ შეერაღებაში ადანაშაულებს ისეთსავე შეერაღებაში როგორცაც მისი თქმით ორი წლის წინათ ომი მოხვა. რას ემსახურება პუტინის ბრალდებები? რა მდგომარეობაა სინამდვილეში და მუშაობს თუ არა რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო? ლელა კუნჯულია.
გაზეთ კომერსანტში 30 აგვისტოს გამოქვეყნებული ინტერვიუდან იოლად ირკვევა, რომ მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესს ზოგ შემთხვევაში აშკარა უნდობლობით უყურებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი. ის ამბობს, რომ ძალიან სურს ამერიკასთან ახლებური თბილი ურთიერთობები და პრეზიდენტ ობამას ძალისხმევაც გულწრფელი ჰგონია, მაგრამ არსებობს დიდი უკმაყოფილების მიზეზები პუტინის მიერ დასახელებული ორი მაგალითიდან მეორე ანტისარაკეტო თავდაცვის ელემენტების რადარისა და გადამტაცის ევროპაში განთავსების ამერიკულ გეგმას უკავშირდება. პირველ მაგალითში კი კრემლის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ელაპარაკობს.
მაგალითად მიმდინარეობს საქართველოს შემდგომი გადაიარაღება. რატომ? ეს ხომ რეალურია? ხომ ხედავთ? რომ არ ყოფილიყო გადაიარაღება ორი წლის წინათ, არც აგრესია იქნებოდა და არც სისხლი, რომელიც იქ დაიღვარა. მაგრამ სხვათა შორის ხომ ეუბნებოდნენ ჩვენს პარტნიორებს ამის შესახებ, მათ შორის ჩვენი ევროპელი მეგობრებიც ეუბნებოდნენ. მაგრამ ყველა ჩუმდებოდა. დარით დასრულდა ეს? ომამდე მიიყვანეს საქმე. ახლა კი გადაიარაღებას განაგრძობენ.
ვლადიმირ პუტინის სიტყვებში ერთი შეხედვით ახალი არაფერია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ფაქტობრივად იმეორებს იმას, რაც აგვისტოს ომის შემდეგ მრავალჯერ თქმულა კრემლის სხვადასხვა ტრიბუნიდან. ახალ ინფორმაციად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ის, რომ საქართველოს შეერაღებასთან დაკავშირებული ეჭვები კრემლს დღემდე აწუხებს და ისინი ვერც მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობათა გადატვირთვის შედეგად გაქრა. ამ ეჭვებს სამწუხაროდ უსაფუძვლოს უწოდებს სამხედრო სფეროს ექსპერტი, ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
არავითარი რამე სერიოზული შეერაღება ამერიკიდან არ შემოდის და სიმართლე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა საკმაოდ დიდი ხანი აქვს, სერიოზული იარაღი ამერიკიდან ჩვენ არ მიგვიღებია. ის M3 ტიპის ავტომატური კარაბინებსაც შეეხება, ის სხვათაშორის კერძო ფირმასთან იქნა გაფორმებული და იქიდან იქნა შესყიდული. ის შემომდეც ასე იყო, საქართველო არავითარ სერიოზულ აფეს არ ყიდულობდა ამერიკაში, იმიტომ უბრალოდ არ ყიდინენ ისინი ჩვენს.
მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის 9 იანვარს ხელმოწერილი ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია ჭიდრო ურთიერთობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ძითვალისწინებს, საქართველოსთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდების საკითხი არც ამ დოკუმენტის ფარგლებში განიხილება. ინგლისის ბოლოს, როდესაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონს კითხეთ, თუ რატომ არასრულებს ვაშინგტონი ბოლო ორი წლის განმავლობაში იარაღის შესყიდვასთან დაკავშირებით თბილისიდან მიღებულ თხოვნებს, გორდონმა თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ვაშინგტონის პრიორიტეტი დაძაბულობის შემცირება და იმის მიღწევაა, რომ რუსეთმა შეასრულოს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ იარაღის მიწოდება მისთვის სასრულო მშვიდობიან სცენარში არ ეწერება და ამის მიზეზი სულაც არ არის რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო. გავიხსენოთ, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ პრეზიდენტი მედვედევი ეკონომიკური სანქციები დაემუქრა ყველა იმ ქვეყანას, რომელიც საქართველოს საბრძოლო იარაღს მიაწვდის. ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ თუ კი აგვისტოს ომამდე მთავარ მომწოდებლებად ჩეხეთი, ბულგარეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, უკრაინა და ისრაელი ითვლებოდნენ, ომის შემდეგ საქართველოსთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას არაერთმა ქვეყანამ გადახედა.
აგვისტოს ომის შემდეგ ამ ქვეყნებთანაც დაიძაბა სიტუაცია იმ გაგებით, რომ ისინიც მოექცნენ ზღვარ რუსეთის გავლენის ქვეშ. პირველ რიგში ისრაელზე შეება ითქვას, იმიტომ ისრაელმა ფაქტობრივად შეწყვიტა ყოველგვარი ურთიერთობა სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, შეწყდა მათი მხრიდან იარაღის მოყიდვის ფაქტები. უკრაინაში ციკლთა რაც მოხდა, იქ შეიცვალა ხელისუფლება. რა ჩეხება ახლა ჩეხეთს, ჩეხეთიდან ამასთანაც კი იქნა შესყიდული გარკვეული შეერაღება, რაც გაეროს ეს თვითაც არის ცნობილი, ამას საიდუმლო არაფერია, ეს თვითმავალ საძილიო დანადგმებში ეხება, მაგრამ ის ჩერ ცით თვითონ უშუალოდ ჩეხეთმა არა, სხვა ქვეყნის
გავლით იქნა შესყიდული.
თუკი რუსეთის მიერ დაწესებული ემბარგო აქამდე არაოფიციალურ სახეს ატარებს, კრემლი დაჟინებით მოითხოვს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო ემბარგო დაწესდეს. და ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი აგვისტოს დასაწყისში ლაპარაკობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესამთავრობა საქართველოში 18:30 და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა უმთავრეს ამბებს მარიამ ჭიაურელისაგან.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ოპონენტები გააფრთხილა, რომ მილიცია ძალას გამოიყენებს უსანქციო დემონსტრაციების წინააღმდეგ. გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში პუტინმა იმასაც მიანიშნა, რომ შესაძლოა თავისი კანდიდატურა წამოაყენოს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. დასავლეთ რუსეთში მდებარე ტვერის რეგიონში 9 ადამიანი დაიღუპა ხანდაზმულთა სახლში ხანძრის შედეგად. სლოვაკეთის დედაქალაქში პოლიციის განცხადებით შეიარაღებულმა პირმა 6 ადამიანი დახოცა და სულ ცოტა 9 დაჭრა, რის შემდეგაც თავი მოიკლა. თავდასხმა დღეს მოეწყო ბრატისლავაში. პოლონეთში დამოუკიდებელ პროფკავშირ სოლიდარობის დაარსების 30-წლიანი იუბილეს აღნიშნავენ. სოლიდარობამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ბერლინში უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიზიტის დროს პრესის თავისუფლებასაც ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახალი ორლეანის მაცხოვრებლებთან ერთად აღნიშნა ქარიშხალ კატრინასთან დაკავშირებული სტიქიური უბედურების მეხუთე წლისთავი. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პრესსამსახური უარყოფს რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ცნობას მინისტრ ნიკარურუას გადადგომის თაობაზე. ტყიბულის მაღაროში 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულების შემთხვევების მდგომარეობა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით შედარებით გართულდა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. დღესასწაულებო ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარია დღეს ფსიქოლოგი, თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია კუტალაძე. ის პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგებზე გვესაუბრება. ორშაბათობის სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება _ge. ახლა კი მე თბილისს დაუთმობ ეთერს, ასე ვთქვათ, ია კუტალაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო ია, პირველი შეკითხვა ასეთია. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში 21 ივლისს შეტანილი ცვლილებების მიხედვით 2011 სასწავლო წლიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მასწავლებლად მიიღება მხოლოდ უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე პროფესიული მომზადების პროგრამა და ჩაბარებული აქვს სათანადო სასერტიფიკაციო გამოცდა. ავტორი გვეკითხება, ამ ჩანაწერში არ ჩანს და თქვენ ხომ ვერ გვეტყვით როგორ მიიღებენ სკოლაში მაგალითად გეოგრაფიის მასწავლებას, როცა ამ საგანში გამოცდა არ ჩატარებულა და არ ვიცით როდის ჩატარდება.
მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე ალბათ უმჯობესია დაინტერესებულმა პირებმა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართონ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ცვლილებები განათლების კანონში ინიცირებულია ხოლმე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. ეს არის ახალი ჩანაწერი და მე თავშევიკავ კომენტარისგან, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არ არის ჩვენი კომპეტენციის საკითხი. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, გეოგრაფიის მასწავლებელთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩვეულებრივ მზადდება მასწავლებლის პროფესიულ და საგნობრივ სტანდარტზე დარწმუნებით. ჩვენ წელს ჩავატარეთ გამოცდები პროფესიულ უნარებში, რომელიც ეფუძნება მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხოურ უნარებში და მათემატიკაში. მხოლოდ იმიტომ, რომ სტანდარტი ამ საგნებში მომზადდა გაცილებით უფრო ადრე და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ჰქონდა დრო მომზადებულიყო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდისათვის. რაც შეეხება გეოგრაფიას და ყველა სხვა საგანს, მომავალი წლიდან უკვე ყველა მასწავლებელს, პედაგოგს ექნება საშუალება ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდა მათ შორის გეოგრაფიის პედაგოგებსაც. ანუ ჩვენ მომავალი წლიდან მზადვე ვიქნებით მივიღოთ ყველა პედაგოგის სასერტიფიკაციო გამოცდაზე.
ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის არ გქონდა ეს ინფორმაცია, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ასეთია: მასწავლებლები, მოუმზადებლები შეხვდნენ გამოცდას, რადგან მათ გვიან გაზაფხულზე მიიღეს საგამოცდო პროგრამა. რომელ საგნებში იგეგმება სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება მომავალ წელს და როდის მიიღებენ მასწავლებლები საგამოცდო პროგრამას? საგნები გავიგეთ უკვე და აი რა შეიძლება საგამოცდო პროგრამა.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სტანდარტს, პროფესიულ სტანდარტს და საგნობრივ სტანდარტს ქმნის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. ამ სტანდარტზე დაყრდნობით ამზადებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი სასერტიფიკაციო ტესტებს. ანუ ამ საგნებში, რაშიც ახლა ჩატარდა გამოცდა, უფრო ადრე მომზადდა სტანდარტი და ჩვენც უფრო ადრე დავიწყეთ შესაბამისად მუშაობა. ანუ საცდელი ტესტირებები ძალიან ხანგრძლივი და შრომატევადი სამუშაოა. ტესტის მომზადება, მით უმეტეს სასერტიფიკაციო ტესტი, რომელიც განსხვავდება არსებითად აბიტურიენტთა ტესტებისაგან და ჩვენთვისაც ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა და მნიშვნელოვანი გამოცდა იყო და სერიოზულად ემზადებოდით ამ პროცესისთვის. რაც შეეხება იმას, რომ საგამოცდო პროგრამა გვიან მიიღეს პედაგოგებმა, მე ამ ში სრულად ვერ დავეთანხმებოდი კითხვის ავტორს, იმიტომ რომ საგამოცდო პროგრამა ეყრდნობა მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს და საგნობრივ სტანდარტს და იმ საგნებში, რომლებშიც წელს ჩატარდა გამოცდა, ეს სტანდარტი გაცილებით უფრო ადრე, 2 წლით ადრე, ან წელიწად ნახევრით ადრე იყო გამოქვეყნებული და პედაგოგებს ჰქონდათ დრო გაცნობოდნენ ამ სტანდარტს. ეს სტანდარტი მივიდა ყველა სკოლაში, აბსოლუტურად ყველა საჯარო სკოლაში. გარდა ამისა,
რო სტანდარტს და პროგრამას შორის ალბათ არის
არის უფრო დეტალიზებული საგამოცდო პროგრამა, მაგრამ ის აბსოლუტურად ეყრდნობა სტანდარტს და არ გადის ამ ჩარჩოებიდან, ჩვენ არა გვაქვს ამის უფლება. ეს პროგრამა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ თებერვლის ბოლოს, მაგრამ გაცილებით უფრო ადრე გამოვაქვეყნეთ პედაგოგებისთვის დამხმარე ბუკლეტი, როგორ მოვემზადოთ სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის, სადაც ყველა ტიპური ტესტური დავალების ნიმუში იყო განხილული თავის სავარაუდო პასუხებით, ახსნა განმარტებებით და ამასთან ერთად ჩვენ მაგალითად პროფესიული უნარების ჯგუფმა, რომლებიც ამზადებთ აი ამ პროფესიული უნარების ტესტს, ამ ბუკლეტს თან დაურთეთ ყველა ავტორის შესახებ ინფორმაცია, მხედველობაში მაგ განვითარების და სწავლების თეორიების ავტორების შესახებ, რომელიც სიახლე იყო, სტანდარტში შევიდა, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა პედაგოგებისთვის, მაგრამ პედაგოგებს ინფორმაცია საკმარ ისე არ ქონდათ ამის თაობაზე და ჩვენ ამით დავეხმარეთ. წელსაც ზუსტად იგივეს ვაპირებთ.
როდის იქნება ეს საგამოცდო პროგრამები? დღეს თუ შეგვიძლია
შეგულეთ ვთქვათ, რომ ოქტომბერში უკვე საგამოცდო პროგრამები იქნება და ბუკლეტებიც მომზადდება, სადაც უკვე განხილული იქნება აი ეს სასერტიფიკაციო გამოცდები, ვთქვათ კონკრეტულად მაგალითად პროფესიულ უნარებში რა გაუჭირდათ პედაგოგებს, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება. იქნება ძალიან დეტალური ანალიზი და ეს ძალიან დაეხმარება პედაგოგებს მომზადებაში, აი მომდენო წლის თვის
მომზადებაში. ამის შესახება შეკითხვა, მაგრამ იცით რა, ბარემ ავტორი რო არ დაგვრჩეს პასუხის გარეშე. აი მაგალითად გეოგრაფიაში ან ქიმიაში საგამოცდო პროგრამა როდის
ოქტომბრის თვისთვის ეს იქნება ვებგვერდზეც და ეს დაიბეჭდება ჟურნალ შესაბამის.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი კითხვა: ბატონმა შაშკინმა ბრძანა, რომ შემდეგი გამოცდები პედაგოგებისთვის იანვარში ჩატარდება. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა საგნებში ჩატარდება გამოცდა იანვარში?
ეს შეთანხმება არ არის მიღწეული, რომ იანვარში უბრალოდ გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის ფაქტობრივად შეუძლებელია 6 თვის განმავლობაში ახალი ტესტების მომზადება. ამას ძალიან სერიოზული დრო ჭირდება და ძალიან სერიოზული სამუშაოა და სავარაუდოდ ისევ მომავალი წლის იგივე დროს ივლისის თვეში ჩატარდება სასერტიფიკაციო გამოცდები ყველა საგანში.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა: პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდა შედგებოდა ორი ნაწილისგან: უნარები და საგნობრივი ნაწილი. საგნობრივი თავის მხრივ მოიცავდა საგნის ცოდნას და საგნის სწავლების მეთოდიკას. თუ გაქვთ გაანალიზებული, რომელი ნაწილი გაუჭირდათ მასწავლებლებს ყველაზე მეტად? გაქვთ თუ არა შეფასებული გამოცდის შედეგები ამ კუთხით?
მოდი ვთქვათ ესე, რომ ჯერ მხოლოდ პირველადი შედეგები გამოცხადდა, სააპელაციო პროცესი მიმდინარეობს, შესაბამისად როგორც კი პროცესი დასრულდება, სასერტიფიკაციო გამოცდები დასრულდება და საბოლოო შედეგები შეჯამდება, ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმოთ ძალიან სერიოზულ კვლევას და ანალიზს იმისა, თუ რა შედეგები მივიღეთ, რა გაუჭირდათ პედაგოგებს. ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მეთოდიკის ნაწილი უფრო გაუჭირდათ საქნობრივში, მაგრამ ეს არის უბრალოდ სუბიექტური შეფასება და ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ბაზა და გვაქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ეს ბაზა გავაანალიზოთ და ვნახოთ, სად იყო სირთულები, რა რით იყო ეს გამოწვეული და როგორ შეიძლება დავეხმაროთ პედაგოგებს, ამ სირთულების დაძლევაში. ანუ ასეთი ანალიზი აუცილებლად გაკეთდება და ჩვენს ვებგვერდზე აუცილებლად განთავსდება და დაინტერესებულ პირებს ექნებათ საშუალება იხილონ.
შეიძლება ჩვენც გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემაა. შემდეგი შეკითხვა: მაინტერესებს, რას მიიჩნევს ქალბატონია პედაგოგთა მომზადების დაბალი დონის მიზეზად? სერტიფიცირებული მასწავლებლების სავარაუდო 75 ვარიანი დანამატი თუ გაზდის პედაგოგთა მოტივაციას? და კიდევ ერთი შეკითხვა იყო მოტივაციის შესახებ.
აუცილებლად უპასუხებ. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მე მგონი არ არის თვალ ადეკვატური ასეთი შეფასება, რომ ეს დაბალი შედეგები იყო. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 10000-მდე აპლიკანტი იყო დარეგისტრირებული სასერტიფიკაციო გამოცდაზე, მათგან 4000 მხოლოდ ერთ გამოცდას აბარებდა, მაგალითად ან პროფესიულ უნარებს, ან ქართულს. სასერტიფიკატს კი იღებს მხოლოდ ის, ვინც აბარებს ორივეს და გადალახავს კომპეტენციის ზღვარს. შესაბამისად, ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ამ 10000 ადამიანიდან 5000-მა გადალახა ერთ საგანში მაინც. ანუ ეს არ არის, როდესაც ეს მაღალი ნიშნულია დაწესებული, ეს არ არის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ტრადიციული გაგებით, როგორც მაგალითად აბიტურიენტების შემთხვევაში გვაქვს, სადაც რეალურად კონკურსი არეგულირებს ყველაფერს. ეს არის გაცილებით უფრო ნიშნულოვანი გამოცდა და ზღვარიც და ნიშნულიც ძალიან მაღალია. ეს ძალიან სტანდარტი, დიახ, და ძალიან სერიოზული გამოწვევაა პედაგოგებისთვის. და პირველ წელს თუნდაც ასეთი შედეგი, მე არ მგონია, რომ ეს ძალიან ცუდი შედეგები იყოს. ჯერჯერობით, სანამ სააპელაციო ეს არ დასრულებულა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 18%-მა უკვე აიღო სერტიფიკატი, ანუ ამ 6000 ადამიანიდან 5000-მა გადალახა ერთ საგანში მაინც. ეს გადალახული ქულა მას ენახება და შეგვიძლია მომავალ წელს მხოლოდ ერთი საგანი ჩააბაროს და უკეთ მოემზადოს ამ საგნისთვის. ვთქვათ ასე, რომ მთელი მნიშვნელობა აი ამ სასერტიფიკაციო გამოცდების არის ის, რომ სტიმული მივცეთ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას, არა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პედაგოგი არის საკვანძო ფიგურა სასკოლო განათლებაში და ის არსებითად უზრუნველყოფს განათლების ხარისხს სკოლაში. ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალი სასწავლო პროგრამების ახელმძღვანელობები და ასე შემდეგ, რეალურად ეს ყველაფერი პედაგოგთან მიაქვს მასწავლებელს. ამიტომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, თუნდაც ამ ფორმით და რა თქმა უნდა ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობით, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც ჩვენ განათლების სისტემაში დაიწყო და ნუ შევხედავთ ამას ძალიან ტრაგიკულად, თუ პირველ წელს ადამიანმა ვერ მოახერხა ამ ძალიან მაღალი ნიშნული დაძლევა. ამისთვის მათ 2014 წლამდე აქვს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ცადონ კიდე ბედი.
და სკოლის მომავალი როგორ გესახებათ 10 წლის შემდეგ? აი ეს 75 წლარიანი დანამატი თუ არის?
Ну, ეს მე მგონი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ამაზე ალბათ უფრო იმ ადამიანებს სჭირდება დაფიქრება, ვინც ამ მიმართულებით პოლიტიკას ქმნიან. თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცით ის მწირი შესაძლებლობები, რაც ამ ეტაპზე სახელმწიფოს გააჩნია და ეს დაფინანსება განათლების სისტემის ზოგადად ტენდენციას თუ გადავხედავთ, ისდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ პედაგოგის პროფესია გახდეს ძალიან მიმზიდველი. ამ მიმზიდველობაში ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რა თქმა უნდა, ანაზღაურებაა. თუ ანაზღაურება სერიოზულად არ გაიზრდება პედაგოგთა და ამისთვის რაღაც განსაკუთრებული სახსრები არ გამოინახება, ეს პროფესია ალბათ ახალგაზრდებისთვის ნაკლებად მიმზიდველი გახდება და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მართლა სერიოზული პრობლემა შეგვექმნას წლების შემდეგ. ამ ძალიან სერიოზული ანალიზი ჭირდება და ალბათ სპეციალური სამოტივაციო პოლიტიკის შემუშავება იმისთვის, რომ პროფესია გახდეს მიმზიდველი, იმიტომ რომ თავისთავად პროფესია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, მაგრამ ნებისმიერ საქმეს, გარდა იმისა, რომ ადამიანი თვითრეალიზაციას, საკუთარი უნარების აქტუალიზაციას რაღაც კონკრეტულ პროფესიაში და საქმეში აკეთებს, ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ტიპის ბერკეტები, მათ შორის მატერიალური, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ყავთ ოჯახები, ყავთ შვილები და ასე შემდეგ.
სისტემური ფორმას თუ ხედავთ განათლების სამინისტროში, აი მათი პოლიტიკა თუ არის?
იცით, მე ვიტყოდე, რომ როდესაც ეს რეფორმები დაიწყო, ეს სისტემურობა ნამდვილად ჩანდა, იმიტომ რომ დაიწყო ბევრი მიმართულებით, მაგალითად დაიგეგმა სასერტიფიკაციო გამოცდების სასწავლო პროგრამები, შეიცვალა სახელმძღვანელო და ასე შემდეგ. უბრალოდ როცა რეფორმა მიმდინარეობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად განათლების სისტემა ცოტა კონსერვატული სფეროა და ეს მარტივად ასე ვთქვათ კრიკ რეფორმის განხორციელება ხდება, ну, რაღაც ხარვეზები რა თქმა უნდა ახლდა, რომელიც უნდა გამოვასწოროთ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ძალიან ღრმა და დეტალური ანალიზია, სად რა შეგვეშალა და რა არის გასაუმჯობესებელი, გასაკეთებელი და რა ახალი აქტივობებია დასაგეგმე.
ძალიან დიდი მადლობა, უღმის მადლობა საინტერესო.
მადლობა. დიდი მადლობა სტუმარს, ძიფასმსმენელებო, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი, უნივერსიტეტის პროფესორი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია კუტავაძე. ია ანთაძე მასპინძლობდა მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. აქვე გეტყვით, რომ სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის მსურველთ შეუძლიათ გამოაგზავნონ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 ან მოგწერონ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძიფასმსმენელებო. ახლა ვისაუბრებთ ასე ვთქვათ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. პირველი რუსეთია, ჩელიაბინსკში მიმდინარე როკ ფესტივალზე 29 აგვისტოს რამდენიმე ათეული თავ გადაპარსული ახალგაზრდა შეიჭრა. მათ დამსწრეების ცემა დაიწყეს, ურტყეს მსმენელებსაც და პოლიციასაც. ჯერ გაურკვეველია, ვინი იყვნენ თავდასხმელები და რა უნდოდათ. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
როკ ფესტივალი ტორნადო ჩელიაბინსკის რაიონის ქალაქ მიასის ზოია კოსმოდემიანსკას სახელობის საბავშვო გამაჯანსაღებელ ბანაკში ჩატარდა. მას 3000-მდე მსმენელი ესწრებოდა. საღამოს 8 საათისთვის ფესტივალზე სხვადასხვა ცნობებით 60-დან 120-მდე ახალგაზრდა შეიჭრა. ისინი შეერაღებულნი იყვნენ კეტებით, რკინის ჯოხებით, ქვებით. ურღამდნენ განურჩევლად ყველას და თვითმხილველთა თქმით ძალიან ორგანიზებულად მოქმედებდნენ. აი რა წובה ერთ-ერთი თვითმხილველი.
ეს ბიჭები ნამდვილად ძალიან ორგანიზებულად მოქმედებდნენ. ცენტრალურ შესასვლელს თავი აარიდეს, უკნიდან მოუარეს და ნახევარი საათი ეწყობოდნენ. ამის შესახებ ნაცნობი ფოტოკორესპონდენტი მომიყვა, რომელიც ამას დაესწრო. მას ხელიც კი არ ახლეს, უბრალოდ გააფრთხილეს, რომ ფოტოაპარატი არ ჩაერთო, თორემ წაართმევდნენ და დაუმტრებდნენ. მერე კი დაერივნენ ხალხს. ყველას მოხდა, ქალებს, ბავშვებს, 14 წლის გოგონას არმატურა ჩაარტყეს სახეში. დედამისი დარბოდა და ტიროდა, მეც მესმოდა მისი ტირი.
მომხდურები მილიციასაც ურტყამდნენ. თვითმხილველთა თქმით, თავდასხმელებმა მათ ხელკეტები წაართვეს და ხალხის დარბევა მილიციისვე იარაღით გააგრძელეს. სულ 17 კაცი დაზარალდა. ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩხუბს საყოფაცხოვრებო მიზეზები ჰქონდა. ერთი ვერსიით დარბევა მეზობელი სამწვადის პატრონთან დაწყებული ჩხუბის გამო დაიწყო. მეორე ვერსიათ კი ქალის გამო დაწყებული ჩხუბი სახელდება. თუმცა ჩელიაბინსკში ამ ვერსიისა ბევრს არ შეერა. ადგილობრივმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ტაბალოვმა ტელევიზიას განუცხადა. საყოფაცხოვრებო მიზეზებზე იმიტომ ლაპარაკობენ, რომ ოლქის ხელმძღვანელობას არ სურს აღიაროს, რომ ოლქში სიტუაციას ვერ აკონტროლებს. ეს მეტის მეტად კარგად ორგანიზებული აქცია იყო და უბრალო ხულიგნობას ვერ მივაწერთო, თქვა მან. სხვადასხვაშორის იმავეს იმეორებენ თვითმხილველები.
ეს ნამდვილად არ ყოფილან ფეხბურთის ფანატები, არც ნაციონალისტები ყოფილან. ეს ადგილობრივი ყაჩაღები იყვნენ, რომელთაც ფული გადაუხადეს. კარგად ჩანდა, რომ ეს დაგეგმილი აქცია იყო. უბრალო ხალხი ასე არ მოდის, ორგანიზებულები იყვნენ კოლონებში. პნევმატური იარაღი ჰქონდათ, ჩემს მეგობარ გოგონას ფეხშიც მოარტყეს. ეს ძალიან კარგად დაგეგმილი აქცია იყო. ამის მომზადებას 5 წუთზე ან თუნდაც დღეზე მეტი შეიძლება.
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საპასუხო ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. მათი მტკიცებით უკვე დაკავებულია დარბევის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ირწმუნებიან ჩხუბის ყველა მონაწილეს დაბიჭერთო. ანუ დასაკავებელი დარჩა 60-დან 120 კასამდე.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს ძიფასმსმენელობა. ჩელიაბინსკში მიმდინარე როკ ფესტივალზე 29 აგვისტოს ინციდენტის გარშემო გიამბობდათ ეს. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული ალგორითმით. რადიო თავისუფლების სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
გრეიპფრუტი, რომ ნივთიერებათა ცვლაზე, შაქრისა და ცხიმების გადამუშავებაზე დადებით გავლენას ახდენს, საიდუმლო არ არის. მაგრამ ამერიკისა და ისრაელის მეცნიერთა ჯგუფმა მოახერხა იმ მექანიზმის ნაწილობრივ დადგენა, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ ხილის ასეთ თვისებებს. ანტიოქსიდანტი და სიმწარის შემცველი ნარინგენინი გავლენას ახდენს გარკვეულ ცილებზე, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს ნივთიერებათა ცვლის ამ პროცესებში. როგორც ჩანს, ეს ღვიძლს აიძულებს ნახშირწყლების ნაცვლად ცხიმები გადაამუშავოს. ამავე დროს იზრდება ინსულინის მიმართ რეზისტენტულობა და ეს თავის მხრივ მეორე ტიპის დიაბეტის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. მსგავსი პროცესი მხოლოდ ხანგძლივი მარხვის შედეგად მიიღწევა. გრეიპფრუტის ამ მწარე საიდუმლოს შესახებ მეცნიერები იტყობინებიან საინტერნეტო ჟურნალ PLOS-1-ში. ღვიძლი ისე იქცევა, თითქოს მარხულობდეს. ის ცხიმის მჟავებს მოიხმარს ნახშირწყლების ნაცვლად, ამბობს ბოსტონელი სპეციალისტი ჰარვარდის სამედიცინო სკოლიდან მარტინ იარმუში. ეს არაჩვეულებრივი აღმოჩენაა, დასძენს იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტის პროფესორი იაკოვ ნახმიასი, რომელიც გამოკვლევას უძღვებოდა. ჩვენ ვაჩვენეთ მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ნარინგენინი ზრდის ორი ფაქტორის, PPAR ალფასა და PPAR გამას გაძლიერებას და მესამის LXR ალფას ბლოკირებას. შედეგი ძალზე ჩამოგავს იმას, რაც ხანგრძლივი მარხვით მიიღწევა. ღვიძლი არის ორგანო, რომელიც პირველ რიგში ნახშირწყლებისა და ცხიმების გადამუშავებას არეგულირებს. ჭამის შემდეგ სისხლში ჩაქრების მაღალი კონცენტრაცია, როგორც წესი, იწვევს LXR ალფას გააქტიურებას, რაც თავის მხრივ ღვიძლს აძლევს იმპულს ცხიმჟავები დააგროვოს ხანგრძლივი პერიოდით. მარხვისას ეს პროცესი შებრუნებულად მოქმედებს, ხდება ცხიმჟავების გადამუშავება. ამ პროცესს არეგულირებს PPAR ალფა, ხოლო PPAR გამასთან არის დაკავშირებული მსგავსი პროცესი, რომელიც ზრდის ინსულინისადმი მგრძნობიარობას. უკვე ძველმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ნერინგენინს ქოლესტერინის დამწევი თვისებები აქვს და დიაბეტის სიმპტომებსაც აუმჯობესებს. მაგრამ ნახმიასმა და მისმა კოლეგებმა ადამიანისა და ვირთხის უჯრედების კულტურებზე ექსპერიმენტებით შეძლეს იმის ჩვენება, რომ ნერინგენინი PPAR ალფა და PPAR გამა რეცეპტორებს ააქტიურებს პეპტიდი PGC1 ალფას რაოდენობის დრამატულად გაზრდით. PGC1 ალფა ცენტრალურ როლს თამაშობს ამ გააქტიურებაში. ამავე დროს ნარინგენინი პირდაპირ LXR ალფასთან შედის კავშირში და მის გააქტიურებას უშლის ხელს. შედეგად იზრდება ცხიმჟავების დაცვა და ფერხდება ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტერინის წარმოქმნა. როგორც ვარაუდობენ, გამოკვლევის შედეგებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ამ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის წინააღმდეგ ახალი მედიკამენტების შექმნას.
ბიძინა რამიშვილი იყო ზირბასოსვენერებო თავისი ალგორითმით, ხოლგრული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით გრეიპფრუტის სარგებლიანობაზე გესაუბრებოდათ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გაგრძელდება ძვირფასოსანერგო ახლა კულტურის სფეროზე გიორგი გვახარიას მიერ შექმნილი სიუჟეტით. ეს ეწმება სერგო ფარაჯანოვს. აგვისტოს მიწურულს 40 წელი გავიდა თბილისელი კინორეჟისორის სერგო ფარაჯანოვის ფილმის საიათნოვას ეკრანებზე გამოსვლიდან. ფილმზე მუშაობა ფარაჯანოვმა გაცილებით ადრე დაასრულა, მაგრამ ცენზურამ პრემიერა რამდენჯერმე გადადო. ბოლოს ამოიღო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, თავიდან დაამონტაჟა ფილმი და სათაურიც კი შეუცვალა. ბროწეულის ყვავილობა ჰქვია ამ ფილმს ოფიციალურად. საიათნოვას ისტორია ამით არ დასრულებულა, სერგო ფარაჯანოვი დააპატიმრეს და ეკრანებზე ახალგამოსული ფილმი თაროზე შემოდეს. გიორგი გვახარიას მოუსმენთ ახლა თქვენ. ის სერგო ფარაჯანოვის სიუჟეტი სერგო ფარაჯანოვის ხმით იწყება, შეეხება ამ სწორედ ამ ფილმს.
ყოველი ფილმი, რომელიც იმ წლებშია გადაღებული, არა მარტო ჩემი ფილმები, არის შიშის კარდიოგრამა, კარდიოგრამა შფოთვისა, რომელსაც განაპირობებს მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის მოლოდინი.
მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის შიშით სერგო ფარაჯანოვი დათანხმდა ამ კუპიურებზე. კუპიურებზე, რომელსაც მომავალში იგი საკუთარი შვილის დასახიჩრებას შეადარებს. 1970 წლის აგვისტოში ფარაჯანოვის ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა. მაგრამ საიათნოვას ნახვა მხოლოდ კინემატოგრაფისტებმა მოასწრეს. თითქმის 3 წელი გრძელდებოდა ფილმის დახურული ჩვენებები კინოსახლში და პატარა კლუბებში. ფარაჯანოვს პირდებოდნენ, რომ როგორც კი კინოგაქირავება გეგმას შეასრულებდა, საიათნოვას კინოდარბაზებშიც გაუშვებდნენ. 1912 წელს საიათნოვა მართლაც უჩვენეს თბილისისა და ერევნის დიდ კინოთეატრებში. მაგრამ სურათის ოფიციალური პრემიერიდან რამდენიმე თვის შემდეგ სერგო ფარაჯანოვი დააპატიმრეს. რეჟისორი მაშინ კიევში იმყოფებოდა და ახალი ფილმის სცენარზე მუშაობდა. ფარაჯანოვის პირველ დაპატიმრებაზე უამრავი ვერსია არსებობს. ზოგი ამტკიცებს, რომ ფარაჯანოვმა ყველაფერი გააკეთა, რათა მისი საყვარელი რეჟისორის, პიერ პაოლო პაზოლინის სიტყვებს თუ გავიხსენებთ, საკუთარი ნებით ასულიყო გოლგოთაზე. ფარაჯანოვი არათუ არ ემორჩილებოდა, იგი განუწყვეტლივ აჯავრებდა, აღიზიანებდა, დუელში იწვევდა ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგიას. 1973 წელს დაპატიმერვამდე ცოტა ხნით ადრე ფარაჯანოვმა, რომელმაც თავისი ფილმის საიათნოვას გადაკეთებაზე ჯერ უარი თქვა, ინტერვიუ მისცა რომელიღაც საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტს. ცეკას 20-მდე თანამშრომელთან ჰქონია ინტიმური ურთიერთობაო, უთქვამს რეჟისორს. ეს სიტყვები საკმარისი გახდა მის დასაპატიმრებლად. მით უმეტეს, რომ KGB კარგახანია ცდილობდა გამოენახა საბაბი ურჩი კინემატოგრაფისტის დასაკავებლად. ამისათვის რამდენიმე ვერსია მუშავდებოდა. ეკლესიების გაქურდვა, ფარაჯანოვი კიევში ხატებს აგროვებდა, მექთამეობა, მაწანწალობა, ბოლოს მიაგნეს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ფარაჯანოვმა გააუპატიურა. საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტთან საუბარი და ცრუ მოწმის ჩვენება ერთმანეთს დაუკავშირეს და სერგო ფარაჯანოვი ჰომოსექსუალიზმის ბრალდებით დააპატიმრეს. დაიწყო მოწმეთა დაკითხვები, მაგრამ კინორეჟისორის მეგობრებმა არ დაადასტურეს ეს ბრალდებები. ერთ-ერთმა არქიტექტორმა მიხეილ სენინმა კაგებეში დაკითხვის შემდეგ პროტესტის ნიშნად ვენები გადაიჭრა. სერგო ფარაჯანოვი უზარმაზარ ბანაკში საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. მის ბიოგრაფია სისტემასთან, ხელისუფლებასთან კონფლიქტი განსაზღვრავდა. მას დევნიდნენ, ბანაკის საზღვრები კი თანდათან ვიწროვდებოდა. ვოროშილოვგრადის ბანაკი, რომელშიც იგი 1973 წელს მოათავსეს, ამ პროცესის ლოგიკური დასასრული იყო.
მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კინო ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სერგო ფარაჯანოვმა. ეს უცნაური მხატვარი იყო, იცით? შეიძლება ითქვას გენიალური, გენიოსი. ნუ გეშინია ამ სიტყვის, იმიტომ რომ ის მართლა გენიოსი იყო. დღეს სერგოს ახსენებენ ფელინის გვერდზე და ჩვენ გვყავდა ეს კაცი აქ. მან თავისი ხელით შექმნა თბილისში საქართველოში მუზეუმი და ჩვენ მოახერხეთ ამ მუზეუმის დაკარგვა. იმის შემდეგ, რაც სერგომ გადამიღო ფილმში „საიათნოვა“, ანუ ბლოწეულის ყვავილობა ერქვა ამ ფილმს, ამის შემდეგ მან მითხრა, რომ მე უშენოდ ფილმს აღარ გადავიღებო. და შემდგომი მისი ფილმები, „საიათნოვას“ შემდეგ, „სურამის ციხე“ და „აში კერიბი“, ეს მან უკვე იქ მოიგონა როლები ჩემთვის, რომ მე იმყოფილიყავ.
სოფიკო ჭაურელის ცხოვრებაში ფარაჯანოვმა მართლაც განსაკუთრებული როლი ითამაშა. მსოფლიო მსახიობი სწორედ საიათნოვათი გაიცნო. სწორედ სოფიკო ჭაურელთან ერთად შექმნა ფარაჯანოვმა სქესთა ეროტიკა, განსხვავებულ სქესთა თანაარსებობის ეროტიკა, ანდროგენული სამყარო. ორი სქესი, ორი სახე, სახე ახალგაზრდა პოეტისა და სახე მისი შეყვარებულისა, თანაარსებობენ სოფიკო ჭაურელის სახეში. ეხებიან ერთმანეთს, მაქმანად იქცევიან, მაგრამ არასდროს იჭრებიან ერთმანეთში, არ ანადგურებენ ერთმანეთს.
როცა მეუბნებიან თქვენი ფილმები პაზოლინის სურათებს გავსო, რაღაც განსაკუთრებული სიხარულის გრძნობა მეუფლება. პაზოლინი ჩემთვის ღმერთია, ესთეტი, საოცარი სტილიზატორი, რომელიც ქმნის ეპოქის პათოლოგიებს, კოსტუმით, ჟესტით უტრირებას მიმართავს. ანდა ლენინით როგორ არ უნდა ვიყო აღფრთოვანებული, მისი არტისტული ნიჭით, მისი ტვინით, რომელიც მართლაც უზარმაზარია.
ეს უკვე ფარაჯანოვის გვიანდელი ინტერვიუა, რომელიც რეჟისორმა 80-იან წლებში მეორე პატიმრობიდან განთავისუფლებისა და სამშობლოში აღიარების შემდეგ მისცა. ექსცენტრიკა მისი ცხოვრების სტილი იყო და ექსცენტრიკა იგრძნობა მის ყველა ინტერვიუში. ამიტომაც დევნიდა საბჭოთა ხელისუფლება. ამას ამბობს ჩვენთან საუბარში ელდარ შენგელაიაც.
სერგო დაიჭირეს, იმიტომ რომ ის ჩარჩოები, რომელიც იყო დაწესებული, ამ ჩარჩოებს შეხამდა თავისი ხელოვნება. უბრალოდ ვერეთებოდა ამ ჩარჩოებში, მის ხელოვნებას უცხოელი იყო და თვალ შეჭრილებოდა ეს ხელოვნება. კინო იყო, რომელიც ყველაფერს აღვერდა. აი იმიტომ რომ ის აღვერდა ყველაფერს, ის დაიჭირეს.
საბჭოთა ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა, რათა ფარაჯანოვის პროცესი საჯარო გამხდარიყო. უკრაინის კაგებეს ვერ წარმოედგინა, თუ რამდენ ნიჭიერ ხელოვანთან ჰქონდა საქმე. ხელისუფლებას არ სჯეროდა, რომ ფარაჯანოვის ფილმებს მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები და საიათნოვა დასავლეთი ყველა დროის შედევრებად გამოაცხადებდა. ფარაჯანოვის დაპატიმრებით კაგებეს სურდა დაეშინებინა ურჩი მხატვრები, რომლებიც ხელისუფლების მანიპულაციას არ ემორჩილებოდნენ. ცდილობდა დანგრეულიყო მათი ოჯახები, ცდილობდა თავად საზოგადოებას გამოეხატა პროტესტი უზნეო მხატვრების მიმართ. გარკვეული თვალსაზრისით კაგებე მიაღწია კიდეც მიზანს. დაპატიმრების შემდეგ დიდ კინორეჟისორს ზოგიერთმა მისმა ახლობელმა ზურგი შეაქცია. მაგრამ არა ყველამ. 1977 წელს ლილი ბრიკი პარიზში გაემგზავრა ვლადიმერ მაიაკოვსკის გამოფენაზე. აქ შეხვდა იგი ლენინური პრემიის ლაურეატს ლუი არაგონს და სთხოვა დაუყოვნებლივ მიეღო ზომები სერგო ფარაჯანოვის გასანთავისუფლებლად. არაგონი მოსკოვში ჩავიდა და დიდ თეატრში მისი მოღვაწეობის აღსანიშნავ კონცერტზე ლეონიდ ბრეჟნევს ფარაჯანოვის შეწყალება მოსთხოვა. ვინაა ფარაჯანოვი? უკითხავს ცეკას მაშინდელ მდივანს. არაგონის თხოვნა და დასავლეთის კულტურის მოღვაწეთა წერილი, რომელსაც სხვებთან ერთად ფელინი, ანტონიონი, ბერტოლუჩი, ალბერტო მორავია, აგრეთვე იტალიისა და საფრანგეთის კომპარტიის აქტივისტები აწერდნენ ხელს, საკმარისი აღმოჩნდა დიდი ხელოვანის გასანთავისუფლებლად. ციხე მადლი იყო ჩემთვის, იტყვის მოგვიანებით სერგო ფარაჯანოვი. 1992 წელს, ახლა უკვე თბილისში, მას ხელახლა დააპატიმრებენ, ამჯერად სპეკულაციის ბრალდებით. მაგრამ ფარაჯანოვი დაპატიმრებას სრულიად მშვიდად შეხვდა. თავისუფალი ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სად ჩაამწყდევენ მის სხეულს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არჩევანი ერთია, ამ პატარა ციხე ან დიდი საპყრობილე მთელი ქვეყნის და სისტემის სახით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთვის უსვენელებო გიორგი ვახარიაგი ამბობდათ სერგო ფარაჯანოვზე, კინო რეჟისორზე. აგვისტოს მიწრულს 40 წელი გავიდა მისი ფილმის საიათნოვას, რომელსაც მოგვიანებით ბროწეულის ყვავილობა უწოდეს. ჩვენი გაცემის დასრულებამდე 1-2 წუთი დარჩა, მე მინდა ახალი ამბები სულ მოკლედ შეგახსენოთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ოპონენტები გააფრთხილა, რომ მილიცია ძალას გამოიყენებს უსანქციო დემონსტრაციების წინააღმდეგ. დასავლეთ რუსეთში, მდებარე ტვერის რეგიონში 9 ადამიანი დაიღუპა ხანდაზმულთა სახლში ხანძრის შედეგად. პოლონეთში დღეს სოლიდარობის დაარსების 30-ე წლისთავს აღნიშნავენ. გერმანიის კანცლერმა უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე პრესის თავისუფლების საკითხი წამოჭრა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პრესსამსახური უარყოფს რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ცნობას მინისტრ ნიკა რურუას გადადგომის შესახებ. ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით ნახვამდით სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.